hæstvirtur forseti. Ég var nú efins það hvort ég ætti að fara hérna og tala í þessari svo kölluðu umræðu eða hvað ákalla þetta. Vegna þess að það svo sem engin sómi að því að taka þátt í svona leik sem að hérna í gangi. En af því að sjálfstæðismenn hafa verið mjög lengi í ríkisstjórn og ríkisstjórnum á síðustu árum og áratugum að þá vita þeir ósköp vel hver fer með völdin svona síðustu dagana í þinginu og það stjórnarandstaðan fer með völdin þessa dagana jafnvel þó við séum búin að breyta þingskapalögum þannig að við heldum að þinghald yrði með meiri sóma og það yrði minna svona uppákomur eins og hafa átt sér stað núna síðustu dögum en ég tel bara að við getum hraða þessar umræðu stjórnskipunarlögin af því það eru öll sjónarmið komið fram og síðan getum við tekið máliðin í nefnd og það er aldrei vita nefnum við getum náð samkomulagi ég var hérna í gær allan tíman og hlustaði á ræður þannig ég veit að það eru öll sjónarmið komið fram þannig við getum bara tekið málið núna lokið annar umræðu tekið máliðin í nefnd og aðtökum getum náð samkomulagi
til máls tekur háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason